barnaamijka dhalinyarada maanta. Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee VOA waad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee efmiyada geeska Afrika caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeena VOA somali.com. Waa duhurnimo talaado ah 12-ka bisha May sanadka 2020-ka. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo, halkan Washington saacadu waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababo la xiriira xanuunka coronavirus idinla socodsiinaya. Cabdixakiin Maxamuud Jirwacii anigoo ah Falastiin xamiisina. Barnaamijkan ugu heenana waxaa ka mid ah dhalinyaro xiriiraha barakacayaasha magaalada Caabuur waa ka bilaabay wacyigelin ku saabsan ka hortagga cudurka COVID-19.
Taleex marka aanu tagnay muhiimadda ugu weyn waxa weeye in jiilasheenna dambe ee soo kori doona aananaga ahayn inaysan hilmaamin markastana la dayactiro intii karaankeena. Xarumaha ku yaala Taleex ilaa 4 xarumood oo kala gargaara qalaaduhu.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dhalinyaro booqday magaalada Taleex oo dadka ugu baaqay in ay ilaaliyaan goobaha taariikhiga ah ee magaaladaasi ku yaalla. Kaalmiye qasaa'idka Ramadaan ayaan barnaamijka ka marnay. Iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Dalka Mareykanka, Britain iyo Ruushka ayaa isu diyaarinaya inay dadku ugu dib ugu laabtaan shaqooyinka xilli weli uu dunida ka jiro xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay sheegay in Mareykanku maalintii xanuunka ka baari doono ilaa iyo 300,000 oo qof, islamarkaana dhowaan u dhaafi doono 10 milyan oo baaritaan, taasoo uu sheegay inay tahay mid ka badan inta ay wadamada kale sameeyaan. Waxaana maamulku uu filayaa in bil kasta uu sameeyo 9 milyan oo baaritaan. Mareykanka ayaa ah dalka ugu badan dunida marka la eego xanuunkan, iyadoo la xaqiijiyey inuu ku dhacay ilaa iyo 1,300,000 oo qof, islamarkaana ay u dhinteen in ka badan 80,000 oo qof. Haseyeeshee, gobollo badan ayaa isu diyaarinaya inay dib u furaan howlahoodii, kuwaasoo uu ka mid yahay gobolka sida daran xanuunkan u aafeeyey ee New York iyo weliba gobolka kale ee New Jersey. Dowladda kumeelgaadhka ah ee dalka Suudaan ayaa sheegtay in 3 qof ay ku dhinteen, isla markaana 97 kale ay ku dhaawacmeen dagaal laba dhinac ay ku dhex maray magaalada ku taalla waqooyiga dalkaasi ee Kasala. War uu soo saaray mas-uul ka tirsan ciidamada waddankaasi Suudaan ayaa lagu sheegay in iska horimaadkani bilaabmay maalintii Khamiistii, isla markaana u dhex maray laba qaybood oo halkaasi wada degaan. Inkastoo aanay caddayn waxa keenay xiisadaasi ka dhalatay isla markaana ka dhaqiraxday labadaasi dhinac. Dhinacyadan ayaa nabad isla gaadhay bishii Sebtembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay 2019, kadib markii Jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo, oo ah sarkaalka ugu sareeya milatariga waddanka Suudaan, uu qaybahana dagaalamaya ugu hanjabay inuu dalka ka saari doono haddii aanay wax heshiis gaarin.
Mahadsanidkaas waxa uu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkii noo soo jeedinayay.
Magaalada Caabud waa dhalinyaro isxilqaami ayaa wacyigelin ku saabsan ka hortagga xanuunka COVID-19 ka bilaabay xerooyinka ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Dhuusamareeb nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaa.
Inkastoo dhibaatada xanuunka COVID-19 ay tahay dhibaato ku sii kordhaysa qaar ka mid a wadamada adduunka, haddana Soomaaliya waxaa isu soo taraya dadka uu soo ridanaya coronavirus, waxaana qaybo ka mid a gobollada galmudug ka socda dadaallo ay hormuud u yihiin dhalinta oo lagu wacyigelinaya qaybaha bulshada. Qaar ka mid a dhalinyarada degmada Cabuud Waaq ee gobolka Galgaduud ayaa gudaha magaalada waxa ay ka wadaan wacyigelin ay goob goob ugu tegayaan qaybaha bulshada, iyaga oo kala hadlaya sidii bulshada ay u qaadan lahaayeen fariimaha ay bixinayaan bahda caafimaadka. Faa'id Cabdirasaaq Cali Mire, gudoomiyaha dhalinyarada degmada Cabuud Waaq ee gobolka Galgaduud, ayaa VOA u sheegay in wacyigelinta ay dhalintu ka wada degmada ay muhiimadda ku saareen xariyaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ee ku yaala Cabudwaq.
Dhalinyaradu waxay isla qaadatay in wacyigelin iskooda oo iyagoon cid kale ku tiirsanayn ay iskeeda ay qabtaan. Waxay ka bilaabeen markii koowaad wacyigelinta magaalada meelaha bulshada ay isugu timaado, meheradaha iyo meelaha shaaciyada lagu cabo oo fadhi ku dirarkay tageen. Magaalada meelo badan bay booqdeen iyagoo dadka ku wacyigelinayo in cudurkan uusan dawalahayn. Waxa kaliya looga hortagi karo ilaa iyo hadda baxda caafimaadku ay nala wadaagtayna inay tahay in la kala fogaado in qofkii ka maarmi kara magaalada uu gurigiisa joogo, in dadka waayeelkaaid oo kale oo dadka ugu nugul cudurkaana inay guryaha joogaan aysan magaalada soo aadin. Aan ka dhignay maxaa yeelay dadka barakacayaashaana IDB-yadu waa dadka ugu nugul cudurka. Maxaa yeelay markooda hore ay ahaayeen dad filicsan oo hooyooyin iyo caruur badan, dad aan markooda horeba hargabkii caadiga ahaa iyo qandhooyinkii caadiga ahaa aysan qaadi karin, maadaama ay yihiin dadka uguna filicsan uguna tabaya bulshada. Ayaga priority koodaad baan siinay.
Israax Mukhtaar Axmed waxa ay ka mid tahay dhalinyarada wacyigelinta ka wada Cabudwaq. Waxa ay sheegaysaa in dhalintu ay u muuqato cabsi la xiriirta in gudaha magaalada lagu arko dad qaba COVID-19.
Cabsi baa noo muuqatay sababtoo ah cudurkan wuxuu ka dhacay adduunka oo dhan isagoon kala reebeen qof weyn, qof yar, qof meeqaan joogo, bulshada level kasta oo lagu joogo aan kala reebeen, qof cadaan aan kala reebeen, qof madooba uu ku dhacayo. Cabsida adduunka oo dhan uu ka qabana annaguna la qabnay. Sidaas darteed ayaan annaguna doorkanaga dhalinyaronimo uga qayb qaadanay bulshada aan la noolnahay, annagoo isxilqaamayna qayb ka mid a ardayda wax ka qabata ay sameynayeen wacyigelinta bulshada. Bulshadana laba waxba waan ka arkeynay, qaarna soo dhaweynayo fikirkanaga nagu raacay waa arkeynay, qaar kaleeto dhaleeceen iyo waxyaabo kaleeto aan niyad jabin nagu keenayana waa arkeynay. Badanaa markaa bulshada u tagtid waxyaaba kala kulmaysaa. Markii aad qabtid qalabkii caafimaadka sidii inaad maaskigii afka aa xiratid, gacmihii aa xiratid ay kuleeyihiin baadaa cudurkii qabee naga fogow, ayna aaminsan yihiin waxyaabaha protectionka qofkii qabo inuu cudurkan uu qabo ay aaminsan yihiin, laakiin uusan ahayn in layskaga ilaalinayo.
Nasteex Aadan Cabdi ayaa tilmaamaya in aysan helin qalabka difaaca ah ee loo adeegsado ka hortaga xanuunka COVID-19.
Ilaa hadda ma jiro wax qalab aan soo gaaray totaliba. Dhalinyaradu waxay isticmaalaan inta yar waxa waaye inta basanka iyo afka iyo lugaha iyo lagu xiranayo ama intibaasista gamaha oo ayagu ay iskooda ay usoo garteen oo meheradaha ama kasoo garteen farmashiyaasha. Wax ay bixiyaan oo agaba ay soo siiyaan bulshada matalan aan ka ahayn af soomaali ah war ka tag inaad isku imaataan otomaatika badataan inaad kala fogaado arrimo la xiriira farriinta wacyigelinta ay wasaaradda caafimaadka baahinayso in lagu dhaqmo la qaato ba ay dhalinyarada awood heli karaan, laakiin ilaa hadda qalab soo gaarayna ma jiro, qalab ayagu bixiyaana ma jiro.
Wacyigelinta dhalinta ayaa waxa ay diiradda ku saarayaan goobaha ay bulshada ku kulmaan. Ha yeeshee faa'iid ayaa sheegaya in dhalinyarada weli ay ku kulmaan goobaha lagu ciyaaro kubadda cagta, inkastoo garoomadii waaweynaa ay xiran yihiin.
Boqolkiiba boqol ma jiraan kuma dhigi karo, laakiin goobihii hadda sportsko kale garoomadii adigaha way xiran yihiin oo maamulka sportska ee dhalinyarada degmadu waa u xiray. Waxa weeye galmudug oo dhan bayna xiran yihiin, Cabudwaqna waa xiran yihiin, laakiin garoomo yaryar waa iska jiraayaan hadda dhalinyaradii, maadaama iskuulladii la xiray, dugsi quraacdii la xiray, madarasooyinkii la xiray, dhalinyaradii iyo ciyaalkii meelaha iska yaacayaan. Marka garoomo ayagaa iska aadayo ayaa iska dhidmanba oo garoomo iska aadayo bilkuliyatu wax garoon oo lagu dheela ma jiraan, ma dhin karno. Laakiin garoomadii waaweynaa oo maamulka sportsku uu maamuli jiray ama dhalinyaradu ay haysay waa xiran yihiin intii uu cudurkaani cariga uu soo galay.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Duuse Mareeb.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada mid ka mid a qasiidooyinkaan idinku tala galnay bisha barakaysan ee Ramadaan.
Thank you.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a washington qaar ka mida dhalinyarada magaalada laascaanood oo dhowaan booqday goobaha taariikhiga ah ee magaalada taleex ayaa ugu baaqay bulshada soomaalida inay xafidaan raadadka taariikheed ee ay magaaladu leedahay. warbixintan waxaa laascaanood nooga soo diray cabdikariim olol.
qaar ka mida ururada bulshada ee magaalada laascaanood ayaa bilaabay sidii bulshada degmada taleex lagu dhiirigelin lahaa inay ilaaliyaan korra u qaadaan goobaha taariikhiga ee ku yaala degmada taleex. dhalinyaro ka tagtay magaalada laascaanood oo dhowaantina gaadhay magaalada taleex ayaan kula kulanay magaalada laascaanood kuwaasoo nooga waramay in magaalada taleex ay u tageen sidii dadka deegaanka ay ugu dhiirigelin lahaa ilaalinta dhismayaasha taariikhiga ah ee xilligii sayid maxamed cabdilla xasan ee ka dhisan degmada taleex sidii loo ilaalin lahaa.
taleex waa magaalo taariikhi ah oo muhiimad weyn ugu fadhida. taleex waxa weeye magaaladii ugu horreysay ee afrika ay duqeeyeen diyaarado ajaanib ah ama diyaaradaha ingiriiska. waa xaruntii ugu dambeysay sida la hilaadiyo sayid maxamed cabdilla xasan, waana xaruntii ugu weyneed xarumihiisii ka jiray geyiga soomaaliyeed falisiintii caalamiga ahaa ee dhaqdhaqaaqii mujaahidiinta daraawiish weeye. runtii waa magaalo dadku ay ku dhaadan karaan soomaaliyeed oo dhan. waa magaalo nooleynteeda iyo taariikhdeeda iyo dib u soo u habeynteedoo dhan dadweynaha soomaaliyeed oo dhan muhiimad weyn iyo taariikh weyn ugu fadhida. waa magaaladii saancadihii ingiriisku uu kusoo weeraray kumanaan ay fariisinadooda ahaayeen oo ahaa duubcadi daraawiishe.
cabdisaqbal, waxaad iga warantaa halkaas aad gaadheen, bal ka waran markii aad tagteen waxyaaba aad kala kulanteen iyo ujeedka aad u tagteen maadaama aad
cabdikariino. anagu taleex waanu gaadhnay, taleex markaanu tagnayna waxaanu kala kulanay guud ahaan soo dhoweyn iyo reynreyn shacab wanaagsan, qalcadihii iyo xarumihii daraawiisheed oo dayactir weyn u baahan laakiin taagan. waxyaaba mucjisa leh waxa weeye dhismayaashii daraawish oo 100 sano hadda laga joogo aasaaskii daraawish oo laga joogo 120 sano xilliga ay dhacdeen laga joogo 100 sano ismayaashaas oo lagu dhisay dhoobo ismay bedelin mid soo dumeyna kuma arkaysid ujeedkan u tagnay waxa weeye inaannu indhayndhayno magaalada Taleex xarun weyn oo bulshada u dhaxaysa xarunta daraawisheed oo dadweyne badan oo Soomaaliyeed ay hilmaameen gaar ahaan dadka goboladan soo leesanaag dega oo iyagu xarun deegaankooda ka tirsan ah ay hilmaameen aanay badan la tagin cidina aysan ka warhaynin bal meeshaas wixii laga qaban karo iyo wixii ka dunsan iyo wixii ka xun iyo bal wixii aanu ku biirin karno in aanu hadhow dadweynaha la wadaagno meeshaan aanu soo indhaydhayno ayaanu u tagnayno
Naafa Aadan Cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha dalada mid soon oo ay ku midaysiin ururada bulshada gobolka Sool ayaa ka hadlaya muhiimadda ay leedahay degmada Taleex gaar ahaan isagoo sharaxay doona dhismayaasha halkaas ku yaala muhiimadda in la ilaaliyo ay leedahay gaar ahaan si ay uga faa'iideystaan dhalinyarada iyagoo aan hore u arkin iyo dadka jecel inay maalin u soo gaaraan deegaanka Taleex
Taleex marka aanu tagnay muhiimadda ugu weyn waxa weeye in jiilasheena dambe ay soo kori doona aan anaga ahayn inaysan hilmaamin markastana la dayactiro intii karaankeena xarumaha ku yaala Taleex ilaa 4 xarumood oo kala gargaara qalaaduhu 4 meelood ku kala yaala waxaan in badan uga mahadcelinayna reer Taleex inaysan haba yaraatay wax burbur u geysanin burburkii uu geystay gobolkii Ingiriiska mooyaane aysan wax burbur iyagu u geysanin runtii waxyaalo badan bay u baahan tahay koo waxa ka aha olole nadaafadeed oo reer Taleex hadda isu xilqaameen si joogtaan ay u wadaan oo ay ku nadiifin doonaan waxaynu xigi doonaa in muhiimadaha kale waxay tahay dadka lagu waayigeliyo inaan hoosta laga soo gelin si hadhow mustaqbalka dheer loogu ahaayo oo haddii ay hadhow noqoto meelo dalxiis sida su'aal ahaan oo kale sawaakin oo iyana nooca ahaydo Suudaan ku taala ay maanta loo jecel yahay amaba faraciintii bayramidiskan ku yaala Masar oo kale iyana waa muhiimad weyn muhiimad la agtahay waliba way ka weyn tahay waa meesha ugu horreysay Afrika iyada diyaarad lagu garaaco bal in jiilasheena dambe aysan hilmaamin oo ilaawin halgankii ay soo mareen awoyaasheen ay u soo mareen
nafsaan markaas tagteen oo kale bal tusaale ahaan adigoo deeq qofka aan wali Taleex tagin laakiin jecel inuu maalin u tago bal maxaad ugu suurayn kareysaa marka aad soo gasho tilmaamaha ay leedahay
horta aad Green oo marka Taleex soo gaadho qofka aan aragay marka uu soo gelayaba marka hore shaqo ku soo gelisaa magaalada Togyar aanu waxa ku taala meel banana marka qalcaduhu magaalada saasay ugu soo fooraan markaad magaalada joogto magaaladii iyo qalaadaha waxa sareeya qalaadaha oo in badan sareeya qaybi qalaadaha ma sareeyaan oo yar hoosaysa sida daarta foolaad oo kale oo geeska xigta markaad soo gashaba waxa dareemaysaa inaad joogto dhul halgan waxa dareemaysaa in ay ka duwan tahay magaaladani magaalooyinkii hore xeelaha ajiibka waxa ka mid ah sida in weli dhismayaasha ay sidii u taagan yihiin oo iyadoo marka la haysan sibid marka aysan joogin injineero noocyadan haddeer joogo oo kale ah haddana guryaha hadda la dhisay aysan 100 sano sii taagnaan karin iyadoo markiiba waxay sii taagan tahay 100 sano ba ilaa hadda taagan tahay waliba 120 sano dad iyo uga marka qofka booqanaya waxyaalo badan oo hilo waa buu dareemi doonaa waxyaalaha wali ajiibka ay ku sii haalay Taleex waxa ka mid ah fardo
Cabdikariin Lolol VOA magaalada Lasaano
door wanaagsan dhegeystayaal meel baad naga dhegeysanaysaan markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha ayaa Axmed Cali Sheekh
Riyalka kubadda cagta Ingiriiska ee Premier League ayaa waxa loo ogolaaday in dib loo bilaabi karo kooda bisha Juun sida lagu sheegay go'aan ka soo baxay dowladda UK. Go'aankan ayaa waxa uu qayb ka ahaa qorshe uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson kaasi oo dib loogu farayo dalka Ingiriiska kadib muddo toddobaadyo ah oo dalkaasi xayiraado loogu soo rogay sababo la xiriira faafitaanka cudurka coronavirus. Dukumeenti ka kooban Kontobog oo ka soo baxay dowladda ayaa waxa lagu sheegay in horyaalka la furi karo bisha Juun koodeeda iyada oo la sheegay in aanan la ogolaan doonin in ay ka qayb galaan taageerayaasha oo ciyaaruhu ay noqon doonaan kuwo xiran oo u dhexeeya oo kaliya ciyaartoyda. Horyaalka Premier League ayaa xirnaa tan iyo bishii Maarso waxaana ka harsan sagaashan iyo laba kulan oo u dhixaya dhamaan 20 kooxood oo horyaalkaasi ku midaysan. Horyaalka ayaa waxa hoggaaminaysa kooxda Liverpool oo 25 dhibic ka koraysa kooxda kubadda cagta Manchester City. Kooxaha dalka Ingiriiska ayaa waxay dhawaanahan ku kala qaybsanaayeen in horyaalka dib loo bilaabo iyo in kale ayadoo qaar ka mid ah kooxaha ay doonayeen in horyaalka la bilaabo sayasha qaarkood ay doonayeen in gabi ahaantiisba la nasaqo isla markaana xilli ciyaareedka soo socda la bilaabo horyaalka xiga. Talaabo kasta oo la qaadayo oo ku saabsan horyaalka dib loo bilaabo waxa ay u baahan tahay in ay isku raacaan 14 ka mid ah 20 kooxood ee horyaalka. Kooxaha kubadda cagta dalka Ingiriiska ayaa la filayaa in ay kulmaan iyagoo go'aan ka gaari doona in horyaalka ay dib u bilaabayaan iyo in kale kadib go'aanka ka soo baxay dowladda Ingiriiska. Dhinaca kale, gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta La Liga ee dalka Spain Javier Tebas ayaa waxa uu sheegay in uu rajaynayo in horyaalka dalkaasi dib loo bilaabo 12 bisha Juun ee soo socota iyadoo oo la tijaabin doono dhammaan ciyaaryahanada horyaalka oo laga baari doono cudurka coronavirus ka hor inta aan la bilaabin ciyaar kasta. Horyaalka La Liga ayaa waxa axadii uu shaaca ka qaaday in 5 ka mid ah ciyaartoyda horyaalka laga helay cudurka coronavirus iyadoo oo ciyaartoydaasuna ay ahaayeen kuwa ka kooban labada horyaal ee kan koowaad iyo kan labaad. Waxaan jeclahay in horyaalka dib loo bilaabo 12 Juun, ayuu yiri Tebas oo la hadlay wargeyska Movistar. Waxa uu yiri ciyaar kasta oo dhacaysa ka hor waa in aynu xaqiijinaa in ciyaaryahan ka mid ah ciyaartooda aan laga helin cudurka 24 saac kahor. Waxa uu sidoo kale sheegay in 5 ciyaartooy ee hadda laga helay ay tahay war aad u wanaagsan sababtoo ah waxa uu yiri waxaynu rajaynaynay in qiyaastii 25 ilaa 30 laga heli karo cudurka coronavirus. Kabtanka kooxda kubadda cagta Real Madrid Sergio Ramos ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahanada iyo kubadda cagta ay kaalin ka geysan karaan in ay dib u soo nooleeyaan dhaqaalaha dalka Spain oo ku burburay amaba hoos ugu dhacay markii dalkaasi gabi ahaanba lagu soo rogay xayiraado dhanka dhaqdhaqaaq ah si loo yareeyo faafitaanka cudurka coronavirus. Dalka Spain ayaa cudurka coronavirus waxa ugu dhintay 26,000 oo qof, inta badan waxaana laga helay cudurka guud ahaan 264,000 oo qofood. Ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa sare u qaaday wadaxaajood ay kula jirto kooxda Juventus oo ay ka doonayso ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara ee kooxdaasi Pjanic oo ay doonayso in la soo wareegto xilli ciyaareedka soo socda. Pjanic oo sabab jira ayaa la sheegay in uu doonayo inuu ku biiro garoonka Camp Nou islamarkaana wadahadal aad u sareeya oo arrintaasi ku saabsan iminka ay u dhexeeyaan saraakiisha kooxaha Barcelona iyo kooxda Juventus. Naadiga Juventus ayaa sidoo kale la sheegay in ay diyaar u tahay in ciyaaryahankaasi ay iibiso. Si kastaba, kooxda Barcelona ayaa heshiis kasta oo ay doonayso inay la gasho naadiga Juventus waxa ay doonaysaa inuu noqdo heshiis ku saleysan ciyaaryahanon isdhaafsado islamarkaana aanay diyaar u ahayn inay lacag toosa bixiso. Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in Barcelona ay kooxda Juventus u yaboohday ciyaaryahan Arthur Melo oo qofka dhexe ka ciyaara. Si kastaba, Arthur oo 23 jir ayaa la sheegay inaanu doonin inuu ka tago garoonka Camp Nou islamarkaana uu sii joogi doono, taasi oo adkeyn karta qorshaha ay Barcelona kula soo wareegayso ciyaaryahan Pjanic. Gudoomiye ku-xigeenka kooxda Barcelona Jordi Cardona ayaa dhawaan waxa uu sheegay in kooxda Barcelona xilli ciyaareedka soo socda aanay awoodi doonin in ciyaaryahan ay kasoo bixiso lacag sababa la xiriira dhaqaale xumada kooxaha kubadda cagta caalamka kasoo wajahday dhinaca cudurka coronavirus. Waxaana uu sheegay in heshiis kasta oo ay ciyaaryahan kula soo wareegayaan uu noqon doono mid sidoo kale uu qayb ka noqdo ciyaaryahan ama ciyaartooy ka tegaysa kooxda Barcelona oo dhinaca kooxda ay kasoo qaadanayaan ciyaaryahanada u wareegi doona. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay duhur wacan oo wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Haatanna aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii qasiidooyinka.
Yeah. عقدتي ومحفوية نحن اللي جاسم فيو نحرسي
حقا